No niin, nyt on perjantai ja IoTekin tekniikka-podcasti. Mun nimi on Sampsa Kurri ja käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat uutiset tietotekniikan ja mobiilin saralta. Ja siellä on Kokkosen Juha Lempäälästä tällä kertaa puikoissa. Morjesta.
Hyvää iltapäivää.
No niin, siellä on nyt ääni palautunut takaisin ja mies on taas toimintakykyinen.
En lupaa, että ääni on niinku ainakaan näille pelkästään audiomuodossa jälkitallenteen kuunteleville niin täysin tunnistettava, mutta se nyt on varmaan tässä kontekstissa tärkeintä, että miehestä lähtee jokunnäköistä selkokielistä ääntä, mitä ei tapahtunut silloin viikko sitten torstaina. Niin,
kyllä, kyllä.
Niin eiköhän me selvitä tästä. On kyllä perkuleen sitkeä flunssa tässä meikäläisellä menossa. Että
joo, on ikävä.
Ensin oli päivän kaksi pieni kuume ja mä ajattelin, että tämä menee tällä, mutta sen jälkeen onkin sitten ollut yhtä limaa syljeskelyä viimeiset puolitoista viikkoa.
Justiinsa näin. Joo, nyt on pari kertaa oltu tuossa torstaissa ja nyt ollaan perjantaissa, mutta ei se mitään. Saadaan nämä hommat hoidettua nyt takaisin tähän normirytmiin ja melkein kello 15 alkamaankin. Ennen kuin mennään uutisten ihmeelliseen maailmaan ja mitä tuolla IoTech-sivustolla on uutisoitu, niin otetaanko deskmat hiirimatot käsittelyyn?
Otetaan.
Heti kättelyssä. Mä vähän säädän sun ääntäs tuossa. Oskari on ollut viime kerralla, niin en tiedä onko vaikutusta asiaa. Mutta joo, tosiaan, nyt on sitten virallista, että ensi viikolla, saankohan mä tästä jonkun näkymän, katsotaan toi noin, niin mennään tuonne Jimsin sivuille. Siellä on siellä on nyt listattu, no nyt ne on kaikki siellä, kaikki kolme siellä listattuna, eli siellä on mustavalkoinen, joka on siis tämä. Sulla on jotenkin hirveän kovalla nyt toi mikki ja gainit kuuluu sieltä, kaikki äänet. Mut joo, tää alkuperäinen mustavalkoinen matto oli se, joka myytiin parissa minuutissa ekalla kerralla. Vajaan parin sadan kappaleen erä. Se on nyt tulossa isompana eräänä takaisin. Tuossa näytti olevan nyt olevan sen tuotesivu. Sitten tosiaan kaksi uutta väriä, eli vihreä-musta. Vihreä-mustakin löytyy itse asiassa täältä meikäläiseltä täältä nämä kaikki värit. Eli vihreä-musta tulossa uutena värinä myyntiin. Tätä on nyt sitten rajoitetumpi erä, 200 kappaleen erä. Ja sitten vielä kolmantena värivaihtoehtona tulee musta harmaa. Se ehkä ihan yhtä harmaa tai yhtä tummaa mitä tuossa kuvassa on, mutta tosiaan sopii varsinkin valkoisten näppäimistöjen kaveriksi.
No ja mikä se on nyt sun lemppäriväri näistä tämänkertaisen valikoiman vaihtoehdoista?
Kyllä mun täytyy sanoa, että vihreä musta on aika hyvä näistä uusista.
Joo. Siinä on niin sanotusti vähän niin kuin firman värit. Mutta
siinä on firman värit. Tämä vihreä mustahan oikeastaan oli ehkä semmoinen, mikä alun perin jopa olisi ehkä ollut semmoinen, mitä ajateltiin, että tuodaan myyntiin. Mutta sitten ajateltiin sillä tavalla, että ei näitä kuitenkaan kukaan osta, joten tuodaan se valkomustana myyntiin, niin silloin se on ainakin mahdollisimman geneerinen se
geneerinen niin, ja se siinä just taisi olla ensisijainen syy, just, että se on geneerinen, että se sopii mahdollisimman monelle silleen. Et sit heti kun tietysti tuo värejä, niin sit siinä on suurempi mahdollisuus, että se ei sitten mätsää
joo.
Työpöytä setupi valaistuksiin sun muihin värivalintoihin.
Kyllä, ja silloinhan meillä ei vielä ollut Jimsin kanssa edes sovittu tätä, että myydään ne niiden kautta, vaan tässä oli niinku pelkotilana se, että meikäläisellä on 170 hiirimattoa tai 200 hiirimattoa tuo pyörävajassa myymättä, niin se oli vähän semmoinen pelkotila siinä. Mutta tämä valkomusta on mun mielestäni aika semmoinen erinomaisen niinku erinomainen niin ihan mihin tahansa teemaan, eli sillä ei mene pieleen. Ja sitten jos tämä vihreä haluaa tuoda niin vähän semmoista väriä tuohon, en nyt sano, että täytyy mennä niin meidän väreillä, mutta tämä nyt vihreä on myös meidän väri. Niin kuin, että tässä on tämä mustavihreä teema. Ja sitten tosiaan tämä nyt on sitten täysin tota poikkeava tämä harmaa musta. Että tota tässä on nyt sitten ihan eri pohjalle tietty ja ihan eri värille tehty tämä homma. Et tota.
Täytyy sanoa, että toi harmaa versio jotenkin miellyttää mua silleen yllättävän paljon näistä. Mä en tiedä, ottaisinko mä sitä, tai toi on just ehkä silleen, että täytyisi, no kyllä se nyt varmaan ainakin tähän töihin mulle sopii itse asiassa nyt ulkonäökin puolesta, mutta että se vähän riippuu sitten sen mätsääminen, että sen saa sopii pöydälle, mutta niin kuin itsenäisenä pelkkänä hiirimattona, niin toi on noista ehkä jopa mun lemppari.
Mm, joo, harmaa. Se oli vähän semmoinen sleeper-väri niin kuin sit siitä, että kiitoksia vaan sinne Nordic Gamesuplylle ja Karille tästä tota hahmotelmasta, joka sitten myyntiinkin saatiin.
Ja sitten toi on ehkä siitäkin kanssa hyvä, toi harmaa kuitenkin, että se on sitten kanssa sellainen, että siinä ei ole mitään semmoista tavallaan räikeätä tai esiinpumppaavaa väriä, että sekin kuitenkin sit sopii aika moneenkaan. Ja sitten jos jollain on esimerkiksi joku vaaleeteemainen kokoonpano tai muuta, niin se todennäköisesti sopii senkin kanssa kohtalaisen hyvin, vaikka se ei olekaan niinku ihan valkoinen. Koska sitten jos olisi oikeasti valkoinen hiirimatto, niin sitten tietää kaikki, että kuinka kauan se, montako päivää se pysyy siistin näköisenä, kun rasvarannetta siinä pyörittelee hiiren edessä.
Joo, ja myynti alkaa tosiaan ensi viikon torstaina, 26. päivä tammikuuta, kello 12. Viimeksi nämä kesti sen käytännössä kaksi minuuttia, oli varmaan semmoinen, että sitten piti olla jo ehkä laskutus tai noita maksutietoja syöttelemässä. Nyt näitä on isompi erä ja näiden olisi tarkoitus, että näitä voisi nyt sitten vaikka toivottavasti saada tilattua joskus myöhemminkin, mutta se nyt on sitten tietenkin herra haltuun, että mitä siellä sitten tapahtuu, mutta en usko, että niin nyt jos on liikkeellä siinä torstaina puolilta päivin, niin eiköhän jokainen, joka semmoisen oikeasti haluaa, niin saa semmoisen niin varmasti ostettua kyllä.
Niin se nyt taisi olla ainakin se alustava tavoite nyt tässä erässä, että niitä riittäisi sen verran, että se ainut tapa saada sitä mattoa, jos se, että on painamassa F5 sillä hetkellä, kun ne tulee saataville. Että jos nyt vaikka muutaman viikonkin tai ehkä pari kuukautta nyt pysyisi niin, saatavilla silleen, että sieltä vaikka muutakin tavaraa ostava voisi samalla sitten napata mukaan tuommoisen, niin se olisi jo ihan ehkä semmoinen hyvä suoritus, mutta saa nähdä.
Täytyy kuitenkin pitää niinku realiteetit hallussa sillain, että positiivinen yllätys oli jo se ensimmäinen erä, ja tämä nyt on jo ehkä sitten isommalla erällä niinku semmoinen, että jos joku on uutta tietokonetta ostamassa tai uutta näppistä ja hiirtä, niin voisi tämmöisen vaikka siihen sitten haluta. Ja näitä olisi tarkoitus kuitenkin niinku olla sitten myös saatavilla sillain niinku pitkäkestoisesti, mutta kuten varmaan jokainen ymmärtää, niin tämmöisten tilaaminen ja varastoon ottaminen ja kaikki tämmöinen, siinä on omat riskinsä, joten sen takia näitä eriä täytyy edes nyt hieman niinku harkita ja miettiä ja näin. Mutta katsotaan, mikä on tämän maton tilanne sitten ensi torstaina kello 12.05 ja siitä eteenpäin, ja mietitään asiaa sitten siitä lisää, ja ensi viikon perjantainahan sitten podcastissa voidaan vähän tarinoida lisää, että miten homma lähti liikenteeseen, kun ruvettiin myymään ensi
siellä torstaina. Siellä chatissa joku toivo taas tätä alkuvaiheen synthwave-värimaailmaa tästä, tai ollut joskus aikaisemminkin puhetta, että sehän oli silloin meillä heti ensimmäisissä protokappaleissa, niin sitä testailtiin, ja sitä ei saanut vaan tuolla painotekniikalla mustalla taustalla toimimaan silleen, niin kuin miten me haluttiin, että ne värit jäi aika haaleaksi. Mulla on itse asiassa tässä nyt mun edessä pöydällä on sellainen yksi protokappale, mistä taitaa olla toi kuvake koko, taitaa olla joku 1,5-kertainen tähän lopulliseen, ja mulla on just niin kuin, meneekö tämä nyt sinisestä sitten johonkin violetin kautta punaiseen, vai mitä tässä on, mutta se jäi sitten toteuttamatta sen takia painoteknisistä syistä, kun ei sitä saatu niitä värejä näyttämään sit lopputuloksessa.
Niin, olisi se voitu toteuttaa, mutta se ei miellyttänyt, niin lopputulos ei miellyttänyt meitä, että me haluttaisiin sitten omaa mattoa myydä niin haaleilla väreillä.
Ei tämä niinku pahan näköinen mun mielestä, että tämäkään proto, mikä mulla tässä on, mutta on se niinku sitten taas toisaalta, että valokuvassa se näyttäisi ehkä myynti niinku sivukuvassa vähän pahalta, kun oli sen verran haaleet ne värit, ja sitten just se, että jos niitä värejä kerran on, niin varmaan moni sit haluaisi, että ne on silleen mahdollisimman näkyvät, niin se, sitä asiaa se ei ajanut.
Ja näissähän on käytetty noita Pantone nyt värejä, valkoista vihreitä, ja sitten toi harmaa nyt on tietty tehty ihan täysin eri tavalla, mutta tässä on käytetty nyt semmoisia värejä, mitkä on just painoteknisesti kaikkein näkyvimpiä, koska se haaste on se, että toi kuvio on kuvio on aika pieni, niin sen värin näkyminen kirkkaasti siinä mustassa, niin tuommoisessa ohuessa reunassa, niin ei ole painoteknisesti niin kuin
helppoinen. Niin se oli siinä just varmaan osa sitä haastetta, että noi kuvakkeet, kun tuon kokoiset, sitten ne on kuitenkin toi grafiikka tehty tavallaan aika yksityiskohtaiseksi, niin sit kun ne on pieniä ja niissä on vielä yksityiskohtia, mikä tarvitaan ohuita viivoja, niin sitten se viivan paksuus, mistä se väri sit pääsee näkymään, niin menee pieneksi.
Joo, että tavallaan sitten jos halutaan niin jotain syntyveiviä tai tämmöistä väriteemaa, niin ne vaan pitäisi olla ne kuviot sitten, mitä siinä matossa on, ne pitäisi olla monin kymmenkertaisia, että sitä väriä niin oikein saisi siinä sillä isosti näkyviin. Sehän ei ole mikään ongelma sitten, jos siinä on jotain kymmenien senttien kokoisia liukumia niin kuin, tai objekteja, mitkä on niin kuin eri värisiä, mutta kun nämä on niin kuin pari millin luokkaa, nämä viivat, joka sitten taas toisaalta tämä kuvio mun mielestä edustaa todella hyvin tätä meidän tekemistä ja teemaa, että on kyllä siinä mielessä nyt sitten onnistunut tämä kuviointi, mutta toi omat haasteensa sitten. Ja toi mitathan on siis samat nyt kuin viime kerralla, eli 90 senttiä leveä ja 360 milliä, eli 36 senttiä syvä. Se on aika semmoinen hyvä peruskoko, aika moneen pöytään, mutta mä väittäisin, että on niin sopiva. 40 senttiä olisi varmaan toinen vaihtoehto, mutta se voi olla jo joillain näyttöjalustoilla ja jollain pöytäkoilla, niin se voi olla jo liian iso sitten, mutta toi on toinen yleisesti käytetty sitten 40 senttiä syvä. Mutta toi 360 on nyt ainakin semmoinen, että se on aika universaali pöytään kuin pöytään ja tilaan kuin tilaan. Ja myöskään niin me ei olla mitenkään eri kokoja kyllä tuomassa, että sinne mennään tällä konseptilla yhdellä koko vaihtoehdolla, että jos ei...
Joo, siinä menee valikoima niin järjettömän laajaksi heti, jos näin tapahtuu. Siinä joku kysyi chatissa, että onko koneet pestäviä, mä en kyllä tiedä. Mä sanoisin,
että tuommoinen kumimatto,
niin tässä on kuitenkin tällä tavalla täysin kuminen tämä pohjaosa, niin mä sanoisin, että kyllä kannattaa ehkä sit putsata jollain muilla keinoilla, vaikka ihan pyyhkii sit vaan sen niinku
vedellä ja fairilla.
Vedellä ja fairilla ehkä. Välttämättä lähtisi siihen lutraamaan mitään puhdistusaineitakaan silleen ihan kokeilematta.
No sanotaan näin, että riippuu vähän mihin kuntoon ihminen kykenee sen maton niinku saamaan, että jos se on niinku saatu semmoiseksi niinku... En nyt rupea tarkemmin erittelemään tässä, mutta jos siinä on kaiken näköiset ruuasta muihin kytkinrasvoihin, niin ehkä siinä voi sitten käyttää vähän rajumpia puhdistusmenetelmiä. Mutta sekin
nyt vaan sille ehkä yleisenä kikkana, että ennen kuin se pääsee ihan törkyiseen kuntoon, niin jonkun työpöydä tai huoneen siivouksen yhteydessä niin kuin jollain vähän kosteella rätillä, niin... Yhkäsee aina siitä, missä niiden käsiä pitää, niin varmaan pysyy ainakin pidempään. Joo. Ihan niin kuin riippumatta, mikä nyt tuommoinen kangaspintainen matto on kyseessä. Niin.
Joo, ja siellä chatissa nyt moni sanoi, että kympin Blackstormi käynyt koneessa kymmeniä kertoja, on kumipohjalla ja on kuin uusi. Niin sanotaanko nyt näin, että varmasti tämänkin pystyy siellä pesemään, mutta mä en ehkä halua vaan lähteä suosittelemaan jollekin sitä, että pistää sinne, että täytyisi ehkä itse testata ensin ennen kuin lähen tässä nyt muutamalle tuhannelle kuulijalle niin suosittelen.
Ei varmaan ainakaan mitään, niin ei ainakaan mitään varmaan 60 lämpöä ja jotain maksimimyllytyksiä kannata, että se on ihan solmussa se koko matto sen jälkeen, mutta toi varovasti.
Niin. Mut kyllä ne niitä.
Voi hyvin olla mahdollista.
Joo, ei toi nyt mitään silkkiä kuitenkaan ole tai niin kuin näin, että eiköhän se ihan toi noin kestä. Mutta hei, tässä nyt ehkä tämä alku tällä Deskbat-hommalla. Ensi torstaina 26.1. kello 12 alkaa myynti, joten jos näitä on paljon kysytty ja jos tämmöiseen haluaa, niin nyt tiedossa sitten ainakin kuuntelijoille. Meille tulee tuonne YouTube-kanavalle vielä video tästä aiheesta toi noin varmaan ensi viikolla, jos haluaa
Onko meillä semmoinen skenaario tässä taas, että toi meillä itsellä ei ole yhtään mattoja, että kaikki on jimsillä?
Nyt ei tullut yhtään meille itselle niitä.
Joo. On mulla niitä varmaan joku kolme tossa
ehkä, tai neljä voi olla niinku jäljellä, mutta Jos sä niitä nyt haluat, niin sieltä vaan Jimsistä torstaina kello 12 niin. Sitten ostamaan. Että tässä nyt ruveta mitään työetuja toi noin enää jakelemaan, kun sä just kehuskelit, että sulla on prototyyppimatto siellä. Niin.
En mä ole työntekijä.
No, en tiedä mikä.
Mut joo,
mikä
ei siis sillä ei mulla ole mitään tarvetta. Mä ajattelin, että jos meillä on jotain tarpeita, mutta täytyy pistää sieltä sitten firman kortilla muutamaa matto 30 euroa kappale tilaukseen.
Joo, ja hinta on tosiaan sama kuin viimeksi, eli toi, vaikka ne nyt menikin, niin sillä 30 menee. Mutta hei, nyt sekoilu seis ja siirrytään uutisaiheisiin. Päästään joskus myös viikonlopun viettoon täältä ATK-aiheiden joukosta. Milläs sivulla täällä nyt hommat on? Se on varmaan toi... Tostahan se lähtee reilu. Sivullinenhan siellä on tarina, eli Snapdragon 8 Gen 2 varustettu Red Magic 8 Pro saapuu myyntiin helmikuussa. Kiinalaisen Nubian alaisuuteen kuuluva Red Magic. Mikäs juttu?
Sieltä tuli taas vuotuinen, tai taitaa niillä olla parikin tullut versioon vuodessa, mutta tämä nyt on tämä halppis high-end pelipuhelin, missä on ollut jo useamman vuoden toi aktiivinen pikkuinen tuuletin tuo sisällä.
Joo.
Ja siihen jatkoon ovat aika lailla täysin muuttaneet ainakin laitteen ulkonäön, kun aikaisemmin se on ollut semmoinen aika räikeästi kuvitettu ja muotoiltu se takakuori ja siinä on ollut RGB-valot ja kaikkea. Niin nyt on muutettu tommoseksi aika tosi kulmikkaaksi toi koko kehys, ja sitten takakuori on joko tuonne mattamusta tai sitten tuommoinen läpikuultava musta, riippuen vähän malliversiosta.
Löysinkin täältä jo yhden hyvän avainominaisuuden. RGB-valothan on tähän upotettu tosiaan tähän.
Niin se on vaan tuossa kalliimmassa versiossa, ja se on pelkästään siinä tuulettimessa, mikä näkyy siitä takakuoresta läpi. Siinä perusmallissa ei ole RGB.
Eli tässä on RGB-tuuletin nyt jo mukana.
Joo. Se on aikaisemmin se tuuletin ei ottanut olla RGB, että nyt se on niinku maailman ensimmäinen puhelin missä on RGB tuuletin.
Todennäköisesti kehitys kehittyy.
Tätähän saa siis niinku aikaisempia sukupolvia niihin niinku myy sitä Euroopassa ja myös Suomeen saa tilattua, mutta ainakin ensisijaisesti vaan niinku heidän oman ton verkkokaupan kautta.
Joo.
Suurin nyt, niin kuin, jos voi valtiksi sanoa, niin on toi hinta, eli toi lähtöhinta on 649, ja se on kuitenkin just, nyt siellä on sisällä toi uusimman sukupolven Snapdragon 8 Gen 2, eli niin kuin,
aika lailla varmaan halvin 8 niin, Gen 2, mitä niin kuin...
No, mä ite nyt ihan lukemanikin ja näkemäni perusteella ehkä suhtautuisin vähän kriittisemmin, mutta lueskelin tuossa pari päivää sitten, olisiko ollut GSM-areenan artikkeli jo tuosta puhelimesta, niin siellä he antoivat jopa niinku ihan suositukset tolle laitteelle. Mutta mä en nyt ehkä ihan täysin yhdy heidän mielipiteensä. Siellä oli ollut ehkä hiukan löysällä kritiikillä tiettyjä asioita päästetty kammasta läpi, kuten käyttöliittymässä on osa teksteistä kiinaksi, mutta se ei haittaa ja kaikkea tällaista. Aha.
No.
Mutta toi siitä huolimatta niin oli saanut aika hyviä niin kuin, tuloksia myöskin ton suorituskyvyn niin kuin tämmöisestä, tai jatkuvasta suorituskyvystä ja just pelikäytön suorituskyvystä, mitä nyt tietty voisi pelipuhelimelta vähän odottaakin. Et siltä osin nyt ilmeisesti tarjoaa kyllä juurikin sitä hyvää rahaa, niin kuin, hyvää suorituskykyä. Muita asioita sitten siellä on vähän niin kuin karsittu, että esimerkiksi kamerapuoli on vaikuttaa olevan aika hanurista sun muuta.
Mun on pakko nostaa tuosta vielä tuosta RGB-tuulettimesta esiin toi maksimissaan 20 000 RPM kierrosnopeus. Niin.
Juu, sitä luokkaa. No ei se ihan niin, en mä muista mitä niissä edellisissä malleissa on, mutta jotain reilusti yli 10 000 RPM on ollut aikaisemminkin. Et mitä pienempi hyrrä, niin sitä kovemmin pyörii.
Aika hurjat on kierrosnopeudet kyllä tossa. Siinä saattaa pikkuinen sirkkelisirinä kuulua, kun se täysillä jyskyttää tuossa pelisessiossa.
Ei se ainakaan aikaisemmissa sukupolvissa niin ole silleen, muistaakseni, niin kuin, meilläkin on joku, siitä nyt ei ole edellinen sukupolve, kun on pari sukupolvea vanha tai joku ollut testissä, niin se oli, jos mä väärin muistan, niin kyllä se niin kuin kuulee, mutta se ei se kyllä ollut mitenkään silleen niin kuin älyttömän häiritsevän kuulonen. Se ei ole mitään sellaista vinkunaa, mitä voisi kuvitella, että tuommoinen 20 000 kierrosta minuutissa, niin tuottaa.
Selvä homma.
Mutta ehkä nyt niin. se nyt tässä kohtaa on ainakin tosta, että toi, jos kiinnostaa, niin kannattaa ehkä lueskella noiden ulkomaalaisten testejä. Noin nyt on no, suorituskykyä pelaamiseen, toinen on speksattu ja hinta on ainakin tällä hetkellä vaikuttaa olevan tosi niin kuin hyvää suorituskykyyn nähden, että se on ton valtti. Ja no, ei taida olla nytkään toi Nubia varsinaisesti mitään luvannut tai Red Magicki, mutta yleisesti näissä on ollut kohtuullisen surkea toi softapuolen tuki, että se on sitten se kääntöpuoli todennäköisesti tämänkin laitteen kanssa sitten tolle kilpailukykyiselle hinnalle.
Joo, ihan mielenkiintoinen designi kyllä ja vähän tuommoista ehkä Aasian markkinaa houkuttelevaa lähestymistapaa tuossa kokonaisuudessa, mutta näitä nyt kun Suomestakin tosiaan saa ja jos toi joku on tuon Snapdragon 8,
Suomeen saa
niin Snapdragon 8 Gen 2 suorituskyvyn perässä on, niin tässä on todennäköisesti yksi halvimpia malleja, mitä hetkeen markkinoilta tulee.
Joo, ei ole, vielä ei ole saatavissa, mutta myynti alkaa helmikuun toinen päivä, eli vajaa joo. pari viikon päästä.
Joo, 649 toi perusmalli. Mutta sitten eteenpäin. ISOCELL HP2 on Samsungin neljäs 200 megapikselin kamerasensori älypuhelimiin, ja saatetaan nähdä tulevassa Galaxy S23 Ultrassa, jonka senkin julkaisu on itse asiassa puolentoista viikon päästä.
Joo, tuossa on itse asiassa myöhemmin on vielä ihan koosteuutinen vähän noista tulevien Galaxy S23-sarjalaisten huhuista, ja sielläkin on toi mainittu sitten, tai oliko muistaakseni peräti joku tällainen virallisen oloinen speksilistauskuva vuodettu, missä se on mainittuna. Eli hyvin todennäköisesti on juurikin tämä sensori sitten kyseessä, mikä on siinä uudessa Ultrassa pääkameran virkaa hoitamassa.
Joo, selvä. Mitäs kun on neljäs 200 megapikselin sensori jo kyseessä, niin mikä on nyt tämä generaatio-uudistukset tai isoimmat tässä ISOCELL HP2?
No mun mielestä ne on lähinnä nyt tässä viilailu vaan toteutusta, että tuossa toi HP3 taisi olla aavistuksen pienempi kokoinen. Sinänsä just jännä, että HP3 on tullut ennemmin kuin HP2, mutta vähän pikselikoko on noiden sensorien välillä erilainen. Mun mielestä tuossa on niinku muilta pääominaisuuksilta ja kyvyiltään niin sinänsä aika samanlaisia. Tuommoista aika evoluutiokehitystä nyt tekevät tuohon niiden korkearesoluutiosensoriin.
Joo, ja käytännön sovellus tosiaan nyt sitten nähdään todennäköisimmin, kun Samsung julkaisee noin Galaxy S23, niin sitten tämä on siellä käytössä, niin saadaan konkreettista kuvaa sitten.
Siellä on tarkennusominaisuuksia, ja nyt Samsungin mainitsee, että on taas kehittänyt tai parantanut tähän, että pitäisi ainakin hämärässä tarkennuksen toimeen, mutta noistakaan nyt ei oikein osaa sanoa ennen kuin sitten näkee sen
käytännössä,
jossain käytännön niin kuin sovelluksessa.
Vaikuttaa softakin aika paljon ja vähän kaikkea muutakin, niin, pelkä sensorin niin. sijaan. All right, jäädään.
Ja sitten siellä on, niin. HDR-kuvauksessa niin ominaisuuksia käytössä nyt korkeammalla resolla, että aikaisemmin ei ole onnistunut, kun mikäs toi nyt sitten on 12,5, se 16 osa. Osa resoluutiolla, ja nyt sen saa neljäsosa resoluutiolla. Että tämmöisiä niin kuin, tavallaan hieromisia pikkuhiljaa paremmaksi kaikki yksityiskohtiin.
Jees, käydään läpi vielä tuossa, kun käsitellään noita S23-huhuja varmaan jossain yhteydessä myöhemmin. Mutta NZXT on julkaissut uuden H9 kotelomalliston näyttävällä lasirakenteella. Ja siellähän on H9 nyt sitten tutun näköinen. Viime viikolla käsiteltiin sitä Hyten, oliko se nyt Y40, kun se oli, jossa oli tämä pilariton lasinurkka, se oli vähän, eikö se ollut vähän pienikokoinen se H9, niin nyt on tullut NZXT:ltä, eikö siis se Hyte oli vähän pienempi.
Niin se oli se Hyten pienempi vaihtoehto.
Tämähän ei ole nyt, tämä H9 ei ole pienikokoinen, vaan tämähän on aika isokin kotelo, tai tämmöinen peruskokoinen.
Joo, tämä rupeaa nyt olemaan, miltäs miltään muutakin valmistajalta oli nyt just kans tollanen vastaava toi etukulma toteutus, että toi nyt on vähän...
Oliko Fantexilta?
Olisiko ollut vai Thermal Takeiltä? Mm. No joltain oli kuitenkin tuossa nyt ihan hiljattain, että sessi humuissa taisi olla, että nyt on ihan selvästi tuommoinen trendi, että Hyte taisi olla nyt ensimmäinen, joka ainakin isoimmin toteutti tuon toinen etukulmistaan tavallaan ilman mitään rungon tukirakenteita.
Joo.
Ja tota, nyt sitä sitten innostunut muutkin sitten tekemään. En mä sitä kiellä, on toi nyt tavallaan aika näyttävän näköinen ja tietysti kokoonpano näkyy sieltä, jos sitä nyt tykkää esitellä tai siellä on valoja tai jotain muuta hienoa, niin kyllä se sieltä hyvin näkyy, kun siinä ei ole mitään kulmassa esteenä. Mutta sitten täytyy olla vähän mietitty entistä paremmin myös tuota ilmankierto-osa-aluetta, kun siinä on etupaneeli ja kylki, niin yhtä umpinaista pintaa. Et toki niin kuin tässäkin, että H9, mä en itse asiassa tätä ihan hirveän tarkkaan ehtinyt tutkiskella, mutta tässä on samantyyppinen toi yleisrakenne kuin noissa Lianlin O11-malle esimerkiksi, että siellä on niin kuin emolevyn takapuolella on sitten toi oma osastonsa, missä on virtalähdepaikkoja ja asemapaikkoja. Ja...
Joo, tuommoinen dual chamberiksi sanotaan.
Niin, tavallaan. Ja sitten, mutta tuossakin on nyt on niin kuin pystysuuntainen ilmanvaihto, on aika vahva sit just osittain sen takia, kun on lasin etupaneeli.
Joo,
niin
pohjasta imetään, löytyy, joo.
Niin pohjas kolme tuuletin paikkaa ja katossa, ja sitten löytyy vielä tuosta tota, niin kuin takaa kylkipaneelista tavallaan. Niin
käytännössä sama rakenne kuin O11 dynaamikissa ja vaan tuolla pilarin puuttumisella lähtökohtaisesti. Vähän ehkä isompi koko, sen pitää varmaan XL, jossain siellä 11 XL välimaastossa tämä koko luokka. Mutta mitäs mieltä hinnoista? Perus flow ilmavirtausmalli oli 190 ja Elite oli sitten 290.
No, ilmavirtausmalli on tietysti mulle enemmän mieleen, niin se nyt on ihan, ei toi mun mielestä toi 189-90 nyt ton tyyppisestä kotelosta ole. Mitäs tuossa tuli tuulettimiin mukaan, oliko sitä, sekin tietty vaikuttaa aika paljon, että sitten jos siellä on ladattu joku hirveä läjä ARGB-tuulettimia mukaan, niin sehän...
Neljä kappaletta tulee Flown mukana ja Eliten mukana, yksi Quiet Airflow, joo, neljä taitaa tulla.
Okei, okay, niin ei toi mun mielestä niinku, toi Flown hinta ole ainakaan niinku, mikään älyttömän paha.
Juu.
Toki se nyt on se Lianli O11-mallisto, niin on se aina 102. Semmoinen vertailukohta, ja se nyt on poikkeuksellisen mun mielestä niinku, loistavan vastineen rahalle tarjoava kotelo, että se on silleen paha. Mutta jos katsotaan koko markkinaa, niin mun mielestä toi on ihan ok ton tyyppisestä.
Joo.
Toi Flow-malli. Toi on kyllä aika villi toi tuossa Elite-mallissa, niin toi kattopaneeli, kun siinähän on lasi kattopaneelissa. Eli
joo.
Käytännössä, onko tuossa nyt tarkoitettu oikeasti, että ainut reitti, mistä noiden kattotuulettimien ilma poistuu, niin on toi hemmetin pieni ritilä sitten tuossa sivussa.
Joo, kyllä.
Eli käytännössä tuohon on aivan järjetöntä viritellä semmoista ilmankiertoa, että pohjasta sisään ja katosta ulos, että toi ahdistaa ihan törkeästi.
No en mä tiedä, onko tuossa sitten ajateltu, että sitä sit ohjattaisiin myös tuolta niinku prosessorikannan vierestä takaa ulos ja sitten tuosta päätyseinästä ulos, mutta joo, tuossa pistät jonkun Zen 4 X-mallin tai 13900K tuohon noin ja kuumaa ilmaa puhalletaan tuohon kattolasiin, että ei tämä ehkä ole ilmankierron kannalta ihan loppuun asti suunniteltu.
Ei toi Flow nyt näytä pahalta, kun siinä on taas ritilä ja koko katto. Niin.
Kyllä. Se on huomattavasti parempi se.
Mutta ei tarvi olla varmaan ihan niinku valtava ennustaja, että voi sanoa, että alkaneen vuoden aikana tullaan näkemään vielä aika monta koteloa eri valmistajilta, mistä löytyy toi samanlainen NS-lasi etunurkka tuosta kotelosta. Et.
Kyllä. Tämä näyttää olevan nyt trendinä toi palkittomuus tuossa. Miksei jopa ihan liian liilta nähdä vastaavaa.
Lianli tähän löytyy kyllä siinä etupaneelilla, mutta siinä on vielä metallinen runko takana. Niin.
Kyllä. Sitten siinä oli alkuviikosta vähän, tai viikonloppuna alkoi tulemaan jo uutisia ja jatkuu vielä viikolla. Eli siellä verkkokauppa.com ja Gigantti ja ehkä nyt sitten mobiilioperaattorina tunnettu Telia aloittivat muutosneuvottelut, eli siis entiseltä termiltään Rehdit YT-neuvottelut. Onko yllättäviä uutisia?
No ei nyt varsinaisesti juuri etenkin tuolla verkkokauppoja tai tuommoista, miksikä nyt sitä, millä termillä nyt parhaiten kuvata, aika laajaa tuotekatalogia joku verkkokauppakomiikin nykyään pyörittää, että tämmöinen joku monitoimi verkkotavaratalo, niin toi tietty just tuossa, kun ensin on pohjalla korona-aika, mikä nyt tavallaan silleen ehkä vähän yllättävästi oli hyvin positiivistakin aikaa noille, kun ihmiset oli kotona ja vietti siellä enemmän aikaa, niin sitten ostettiin paljon kaiken näköisiä tarvikkeita sit sinne kotioloihin, ja sitten nyt taas kun korona loppui, niin ensinnäkin se kysyntä vähän väheni, ja sitten siihen päälle nyt vie sota tai sekoilu Venäjän toimesta, niin omalta osaltaan, miten se sitten taas vaikuttaa maailmantalouteen ja täällä meilläkin talouteen, niin ei yhtään ihmettele.
Kuluttajien ostovoima ei ole tällä hetkellä kovin korkealla tasolla, ja justiinsa korot on korkealla, inflaatio jyllää ja näin, niin se sitten näkyy tietenkin tämmöisellä alalla varsinkin, missä sitten on hyvinkin ohuet marginaalit ja on haastetta logistiikan kanssa ja varaston hallinnan kanssa ja näin edelleen, niin näinpä ne sitten näkyy. Jos tuosta nyt vähän lukuja pyöritellään, niin siellä on tosiaan verkkokauppakomi taisi ilmoittaa 10 miljoonan euron ohjelmaa, tulosparannusta, ja siellä oli mainittuna, että tehostaa valikoimaansa. Tässä näissä on aika käytetty vähän semmoisia termejä, että aika ympäripyöri. Mitä tarkoittaa valikoiman tehostaminen? Onko se sitä, että karsitaan jotain tuotekategorioita vai lisätään, vai mitä toi tehostaminen tarkoittaa?
Niin, no se on semmoisia termejä, mitkä äkkiseltään saattaa kuulostaa paljon kiveämmalta kuin mistä siitä oikeasti on kyse. Niin.
Joo, nehän oli tuossa nyt muun muassa viime vuosina laajentanut lasten tarvikkeisiin ja lemmikkieläin tarvikkeisiin ja tämmöisiin, että onko nämä jotkut uudet kategoriat sitten leikkurin alla vai panostetaanko johonkin valikoimaan jatkossa enemmän vai mikä on tämmöiset, mutta siinä yhteydessä myös sitten irtisanomisia harkitaan. 770 työntekijää on kaikki niiden neuvotteluiden piirissä ja 110 henkilöä sitten ne mahdolliset irtisanomiset tai työsopparimuutokset sitten koskisi, ja 6 miljoonan euron vuotuista säästöä haetaan sieltä, eli isoja säästöjä kyllä toi noin haetaan. Vähän lukuja jos katsotaan, niin tosiaan tulosvaroitusa sieltä annettiin, liikevaihdon odotetaan laskevan noin 30 miljoonaa, ja toi on ehkä vähän karumpi luku sitten, että liikevoitto laskee viime vuoden 20 miljoonasta 2,2 miljoonaan, eli siinä on nyt tapahtunut kyllä isoa pudotusta sitten voiton puolesta, ja kun pörssiyhtiö on kuitenkin kyseen, niin se tietää aina huonoa sitten sijoittajille, ja yleensä tuommoiset tulosvaroitukset ei tiedä hyvää myöskään pörssikurssille sitten, että näin, mutta sama homma sitten Gigantin puolella, siellä on tämä pohjoismainen Elkjöp-konserni, mikä on nyt Gigantti, on sitten Suomen kauppa sitten siellä. Siellä ei ole nyt vielä tuon tilikauden tietoja tiedossa, koska se loppuu vasta huhtikuussa, mutta viime vuonna siellä on ollut 656 miljoonaa liikevaihtoa ja 5,5 miljoonaa voitto. Nettotulos 4,1 miljoonaa. Saas nyt tähdään, mikä on sitten kuluneen vuoden tilanne, mutta ehkä oletettavaa voisi olla, että ei ehkä olla samoihin lukuihin päästy, jää nähtäväksi sitten. Norjassa vissiin vähän rajummat muutosneuvottelut. Tämä oli itse asiassa tämä Suomen muutosneuvottelut oli vaan enemmän pääkonttorin tukitoimintoja ja alle 10 toimenkuvan merkittävää muutosta, yhdistymistä tai poistumista, eli vähän enemmän tuosta hallinnon puoleen jotain jumppaa taitaa olla siellä. Ei ole myymälöitä aikeissa täällä Suomessa sulkea, mutta Norjassa esimerkiksi aiotaan sulkea myymälöitä ja siellä pienennetään henkilöstökuluja sitten potkujen kautta 12%, että siellä ehkä vähän rajummat toimenpiteet käytössä. Ja sitten vielä Telialta siihen sitten viikon alkajaisiksi myös 800 henkilön osalta neuvottelut käynnissä. Ja se oli infrastruktuuri, liiketoimintaa, Common Production Service-yksikköä ja Suomen tukitoimintoja. Ja yli sata työtehtävä päättyy, eli semmoinen leikkuri. 4000 on töissä Suomessa Telialta. Et prosentuaalisesti nyt ei ehkä ihan niin isosta, mitä esimerkiksi verkkokauppa.comin kohdalla. Näin. Oliko Kokkosella vielä jotain aiheeseen kommentoitavaa tai lisättävää?
Eipä oikeastaan ole.
Semmoisia uutisia tekniikka yritysten saralta ja jälleenmyyntiportaasta. Sitten täällä oli Oskarin kaivama Folio Photonics esitellyt uutta teratavun kapasiteetin optista tallennuslevyä, mutta kaupallisia markkinoille vasta odotetaan saapuvan 2026. Kuinkahan suuressa kuluttaja-arvossa on 2026 vielä optiset levyt, tallennuslevyt?
Mä luulen, että ei ole kovin relevantti tuotekonsepti niin kuin kyllä kuluttajakäyttöön. Mm. Että kyllä se on sitten jossain ihan muussa käytössä, joo, missä noin pääosin tulee olemaan, jos menestystä tulee. Että,
joo, ja on mainittu
uutisessakin. Lähinnä nyt ehkä tuommoinen mielenkiintoinen juttu vaan siitä, että mihin tuollainen tavallaan old school henkinen tekniikkakin sitten nykytavalla toteutettuna vielä voi venyä.
Kyllä, joo. Juu, täällä on mainittu yritykset, jotka tarvitsevat massamedian ratkaisuja, ja ensimmäinen olisi yritysskaalan optinen tiedontallennusratkaisu, joten yrityspuolelle.
Niin, siinä jos tuommoisia lukeva asema maksaa $3,000-$5,000, niin siitä voi jo päätellä, että moneltako kuluttajalta tuommoinen tulee kotoa löytymään missään vaiheessa. Sitten siinä semmoinenkin lähinnä tuli mieleen just, että mikäköhän tuollaisen levyn tavallaan tällainen kestävyys on verrattuna nyt vaikka entisiin DVD- tai Blu-ray-levyihinkin, että siinä rupeaa olemaan aikamoinen määrä sitten jo dataa tuollaisella yhdellä kiakolla.
Jos se koko ajan niin menee vaan, niin mitä enemmän siellä on yhdellä kiakolla tai tämmöisellä levyllä dataa, niin jos se hajoaa tai naarmutuu tai jotain, niin se on entistä isompi katastrofi sitten. Mutta joo, mennään eteenpäin aiheissa. Tässä oli nyt sitten piparkakkutalokisan voittaja on saatu selville 17 työn joukosta, ja toi voittajaksi nousi nimimerkki Armova.
Siellä oli aika hieno tuommoinen heitin auto värkkäilty. Tuollahan on tosiaan meidän foorumilla on aika aktiivinen ketju ja keskustelu, missä keskustellaan kaikista tällaisista niin kuin, sotateknologiasta, niin kuin tällaisesta just puhtaasti teknisestä näkökulmasta. Se käsittääkseni siinä ketjussa kyseinen osallistuja myöskin aktiivisesti on mukana, ja sen innottamana sitten on kyllä luovaa materiaalien käyttöä. Toikaan käsittääkseni ei ole pumpulia toi savu, vaan siinä on jotain hattaraa
syötävää materiaalia.
Joo, kyllä. Ja tosiaan niin toteutus nyt oli sama kuin on ollut, tai siis siltä osin on sama toteutus kuin on ollut tässä jo monta vuotta, että sitten kun osallistumisaika tuossa päättyi vuodenvaihteeseen, niin sitten foorumilla sai kaikki foorumille rekisteröityneet sai osallistua äänestykseen ja antaa omat äänensä sille työlle, mikä oli omasta mielestään paras. Ei ole siis me toimituksen kesken, ei olla vaikutettu mitenkään tuohon voittajien valintaan, vaan ihan TechBBS-läiset ja IoT-kin lukijat ja käyttäjät on saanut sit valita ne parhaat tänäkin vuonna.
Kyllä, siellä tosiaan täytyy sanoa, että itseltä ei ehkä olisi irronnut ihan vastaavia luomuksia. Kakkoseksi on tullut Aimo Kulaus-nimimerkki, siinä on vähän tuommoiset Hermannin näköiset kaverit on jossain pöydän ääressä, tonttulakit päässä. En tiedä, kuka on mallina noinkin typerän näköisille kavereille, mutta kakkossia
on irronnut. En tiedä, mistä tässä on kyse. Kyllä nyt yhtään tässä kuvassa.
Joo, semmoinen on kakkossia.
Ainakin on nämä etelässä käynyt kaverit vähän jossain lomailemassa Kanarian saarilla.
Vähän paistanut siinä, joo. Sitten oli kolmossia, Kapt Pirk. Pakko sanoa, että tässä on kyllä kanssa erittäin luovaa piparityöskentely, eli siellä on...
Ja on kyllä aika yksityiskohtainen, jos mietit, että piparista täytyy leipoa tuommoinen, niin esimerkiksi noin Hedgebreederin niin kuin noi kaikki muodot.
Joo,
siinä on loppujen lopuksi aika niin kuin, suht monimutkaista muotoa, kun on noi kaikki loveet ja pykällykset tuossa reunoilla sun muuta, ja plus, että toi värikin saatu aika hyvin.
Joo, ja noin biisiruthan on varmaan jotain marmelaadikarkkeja tai jotain tommosia. Niin
siellä on varmaan jotain Finlandia-kuulia vuoleskeltu mattoveitsellä monta tuntia.
Joo,
tämä kyllä hiveeli mun omaa silmää, tämä työ aika mukavasti.
Tämä nyt tuossa noin kaksi työtä nyt oli vähän ehkä ohi tekniikka-aiheen, mutta top kolmoseen kuitenkin päästiin tällä, että meikäläinen kyllä oikein mielellään tämmöisen piparin imurois kituusiinsa, kun tulisi vasta, en tiedä raskisko syödäkään, on kyllä niin hienon näköinen. Mutta joo, sitten siellä oli nelossijalla, oli vähän tämmöistä tietokone- ja kissa-aihetta siellä.
Tämä on varmaan Petruksen mieleen voittajakandidaatti ollut tämä työ. Siellä on kissa ja koneen kotelo täynnä ja Intelia.
Intelia ja kissaa siellä, joo. Ja sitten oli tämmöinen Nvidia näytön ohjaaja, virtapiuhaa sun muutakin vielä siinä. Ei mitään, pakko sanoa kyllä, että itseltä ei kyllä pipareiden vääntäminen. Mä oon enemmän tuolla syömäpuolella niin kuin parempi, mitä tässä niin kuin luomispuolella on. Leivoin kyllä pipareita toi noin. Tai no niin, onko se nyt sitten se taikina, valmis taikina toi noin. Pieni kauliminen ja uunissa paistaminen ja koristelu. Mutta joo, muksujen kanssa kyllä tehtiin pipareita, mutta ei olisi kyllä ihan näille sijoille päästy. Eli onnittelut kaikille voittajille ja hypätään tuonne ykkössivun aiheisiin sitten vielä. Apple pamautti sieltä sitten uutuuksia kehiin isosti, eli siellä on sieltä tuli uudet M2 Pro, M2 Max järjestelmäpiirit ja sitten tosiaan noi MacBook Pro kannettavat ja sitten vielä 2023 versio Mac Ministä. Semmoset tuli toi noin Applelta.
Oli Applelta taas tällainen, mitä ne on jo pitkään aina välillä harrastanut, että on näitä NS-mainostettuja isoja julkaisutilaisuuksia kerran pari vuodessa, ja sitten on näitä tällaisia julkaisuja, mitkä tulee sitten ilman mitään sen suurempaa ennakkoilmoitusta tai muuta varsinaista tilaisuutta tai tällaista. Mutta tosiaan, eli M2 Pro ja M2 Max järjestelmäpiirit, mitkä on sitten luonnollisesti seuraajat aiemmille M1 vastaaville malleille, ja sitten sieltä tuli sitten vuoden MacBook Pro kannettavat ja Mac Minin uusin päivitysversio.
Joo, tuossa M2 Prossa tosiaan luvataan, että sama arkkitehtuuri on tosiaan käytössä, mutta luvataan 20% parempaa prosessorisuorituskykyä, 30% parempaa grafiikkasuorituskykyä ja Neural Engine 40%. Mac Minin osalta pelisuorituskyky 15 kertaa nopeampi kuin vielä Intelia käyttänyt edellinen Mac Mini, eli Mac Minihän nyt päivitty tosiaan Intelistä sitten tai tähän Applen omaan järjestelmäpiiriin. Ja M2 Max puolestaan vieläkin suurempi ja tehokkaampi piiri. Siellä ei ollutkaan tässä nyt kirjattu, että mitä oli luvattu näitä, mutta kuitenkin siellä on 12 ylintä prosessoria, mutta grafiikkaohjain on huomattavasti jykevämpi. Eli tuossa oli tuossa Prossa 19 ytiminen, niin tässä on niinku tupla 38 ytiminen malli ja toi 30% joo M1 Maxin grafiikkaohjelta tehokkaampi, eli tässä Maxissa oli tämä grafiikkasuorituskyky pääasiassa. Ja
RAM-muistikaistat on tuplattu, eikö ole molemmissa piireissä verrattuna M1-sarjalaisiin.
Joo, ja täällä
onko nelinkertainen peräti tuossa M2 Maxissa?
Joo.
400 gigatavun sekunnissa, kun siinä on vielä tuplat tuohon Proon, mikä on jo tuplattu edeltäjämalli.
Kyllä. Ulkoisesti sekä Mac Mini ja 14- ja 16-tuumaiset MacBook Pro-kannettavat ovat ulkoisesti tosiaan säilyneet ennallaan, ja nämä on tosiaan niin kuin suorituskykypäivityksiä, ja sitä myötä myös sitten toi noin niin ton piiritekniikan puolelta niin akkukesto parantunut, valmistajalupaa 14-tuumaseen malliin 18 tuntia ja 16-tuumaseen 22 tuntia jopa tota akkukestoa, eli suurempi 16-tuumainen runko sitten on mahdollistanut isompaa akkua sinne sisuksiin.
Siinä se varmaan nyt just on tässä tapauksessa se syy, tai osa syy, miksi noita julkaistiin vaan tolleen vaan julkaisemalla tiedot laitteesta, niin se, että käytännössä just kyse vaan piiripäivityksestä aikaisempaa, vaan tuttuun runkoon.
Niin. Sitten kun runko päivittyy, niin sit se on isompi lanseeraus. Ja nämä taisi olla nyt heti myynnissä tuolla Applen sivuilla, eli siellä on tota MacBook Pro 14, edullisimmillaan 2529 euroa, MacBook Pro 16 3129 euroa ja Mac Mini nyt sitten uudella M2:lla niin 749. Toi Mac Mini nyt aika houkutteleva hintainen. Siellä saisi joku alennuksista oppilaitoksille 619.
Joo, täytyy sanoa, että kyllä Apple on tehnyt tässä nyt viime vuodet aika kovaa tota settiä noilla omilla piireillänsä just näihin tämmöisiin niin tehotyökäyttöön just tarkoitettujen kannettavien ja siihen niin sopivaan tekemiseen liittyen, että varsinkin ne tietyt sovellukset, mitkä on vielä tosi hyvin niin optimoitu sit Applella videokäsittely muun, niin ei taida niin mobiilisti esimerkiksi just videoeditointi onnistua lähellekään millään muulla laitteella tällä hetkellä niin hyvin kuin tuommoisella MacBook Prolla.
No ei kyllä. Ja myynti alkaa ensi viikolla, onko toi jopa maanantai vai tiistai? Tiistain alkaa myynti sitten varsinaisesti kaikilla, joten ei muuta kuin uutta MacBook Prota hakemaan vaan, jos on tarvetta.
Siellä taisi sitä isommasta versiosta, kun löi vähän speksiä pesään, niin jonkun 8 tonnin koneen sieltä taisi saada ainakin tota tehtyä.
Se on ihan sopiva hinta työkannettavasta. Sitten joulupatakeräys päättyi 26 330 euroa saatiin yhteensä kasaan, uusi meidän ennätys. Samaan aikaan myös IoTekin historian aikana 6 vuodessa yli 100 000 euroa kerätty joulupataan. Siellä oli hyvä tekeväisyysstriimi, kerätty 7 tonnia reilut striimin aikana ja sitten oli vielä Kokkosen ansiokkaasti hoitama Ser-huutokauppa ja reilu 5000 euroa kerätty siitä sitten.
Nyt pitäisi olla muuten kaikkien Ser-huutokauppaan osallistuneiden saanut tota Serrinsä, jos vaan ovat postista hakeneet. Ainakin täältä on lähtenyt viimeisetkin paketit tuossa alkuviikosta.
Hyvä. Eli homma on paketoitu. Ja tosiaan nyt vielä kiitos kaikille osallistuneille vielä kerran. Että tota, hieno homma näinä vaikeina aikoina ja apu varmasti löytää perille keskitetysti nyt tätä kautta. Ja ensi vuonna sitten taas uudestaan.
Ensi vuonna vedetään taas,
joo. EKVB julkaissut uusia prosessoriblokkeja ja muita uutuuksia Intelin 13. sukupolven Core-prosessoreille. Siellä tuli saksalaisen Der Bauer ylikellottajan kanssa muun muassa tämmöinen tiivissä yhteistyössä kehitetty, oliko tämä Direct the Die-jäähdytys prosessorille. Ja siellä toi
käytännössä niin kuin blokki, siten muotoiltu blokki ja siihen liittyvä kiinnitysratkaisu, mikä sopii käytettäväksi korkatun
prosessorin kanssa, että saadaan se lämmönlevittäjä sieltä välistä pois. Ja sitten siellä oli vielä tavallisille Quantum Velocity 2 tarkoitetun ILM Replacement 1700 paketin ja sisältää Direct Diversion tapaan uuden prosessorikannan taustalevyyn ja prosessorin kiinnitysmekanismin ja tämmöistä vähän tämmöistä high-endimpää justiinsa 13900 KS mainittu. Tässä Intelihän toisen vaivihkaa julki viime viikolla tuon 13900 KS-prosessori, joka boostaa maksimissaan 6 GHz single-corea ja oliko siellä tehonkulutusta speksattu 320 wattiin tai johonkin. Et aika huikeeta settiä siellä tehonkulutuksen suhteen.
Siellä on 3500 on toi harvinaisin tai erikoismallin hinta.
Joo.
Hinta näemmä. Mä nyt vasta tajusin, kävin aikaisemmin sen verran hitaalla, että mä vasta nyt tajusin, että toi kuvio on otettu tuosta Intelin pakkauksen
kyllä
kuvioinnista.
Juuri näin. vähän teemaa siihen saatu mukaan. Mutta joo, on siinä hintaakin blogilla sitten kyllä high-end käyttöön. Että. Mutta toi, joo, mennään eteenpäin. Fractal Designin Ridge Kotelon PCI Express Riserissa on havaittu suunnitteluvirhe. Oliko tämä Ridge Kotelo se...
Se oli se aika hiljattain julkaistu just Mini ETX pystymallinen.
Joo. Ja jos näytönohjelta sen kanssa käyttää, niin varmaan tätä Riseria on pakko myös käyttää sitten. Että,
joo, sehän on niin ohkainen kotelo, että se on nostettu, se näytti siellä just piirilevy samaan suuntaisesti emolevyn kanssa. Niin
joo, kyllä.
Se on vähän niin kuin olennainen osa, jos mitään erillisnäyttistä siinä haluaa käyttää. Ilmeisesti tosiaan ei ole tuota ongelmaa kaikilla komponenttiyhdistelmillä esiintynyt, että se on niin kuin vain joillain, mutta on kuitenkin vahvistettu, että siinä on niin kuin sit vikaa siinä Riser-palikassa, joku suunnitteluvika, mikä sen aiheuttaa. Mutta okay. Osalla kokoonpanoista se toimii ihan normaalisti täydellä PCI Express 4 nopeudella niin kuin pitääkin, mutta toi sieltä on jonkunnäköinen korjaus tulossa. Voisi kuvitella, että tulee joku uudet vaihtoriserit sitten niille, kenellä on ongelmia, mutta tiedottavat siitä myöhemmin ja väliaikaisratkaisuna sit suosittelee kytkemään BIOSista sit PCI Express 3 tilaan.
Joo, että kaikki kotelon omistajat kannattaa pitää vähän silmät auki fraktaalin suuntaan, kun siitä informoidaan lisää.
Juu, ja eiköhän me siitä tuon uutisen tuohon kompettiketjuun nyt ainakin, ja sitten ehkä myös joku lyhyt uutinen tarpeen vaatiessa, niin sitten kun lisää tietoa tulee, niin
päivitellään. Sinällään jännä, koska kuitenkin kohtuu yksinkertaisesta osasta on kyse.
Mutta aika paljon noiden just PCI Express Risereiden kanssa tässä nyt, milloin toi tulikin toi pari vuotta sitten, vai milloin rupesi yleistymään, niin ollut, että
onko jotain signaalilaatua tai jotain vähän yleen katsottu jossain piirilevyy kautta liidin ratkaisusta, joku tämmöinen näin, niin on pakko
niin olla. Ja siitähän oli silloin puhetta, kun noita rupesi tulemaan noita PCI Express 4 Risereita, niin niiden hintahan on niin kuin valmistaakin käsittääkseni moninkertainen. Että just joku joku signaalin vaatimukset on siinä vaan niin paljon korkeammat, että se pitää tehdä sitten jotenkin huomattavasti niin kuin monimutkaisemmin tai laadukkaammin. Et. Ja sitten jos siinä sit varmaan oijot hirveästi, niin lopputulos voi olla sitten joku tämän tyylinen.
Kyllä. Sitten Samsung Galaxy S23 mallit kattavissa vuodoissa ja puhelinten piirivalinta uusien huhujen kohteena. Eli siellä olisi Samsungille optimoitua versiota Snapdragon 8 kakkosesta ja muu kattaus joo. Aika lailla sitä, mitä odotetaankin.
Joo, ei niin kuin ehkä, jos laitteita kokonaisuutena katsotaan, niin mitään kovin mullistavaa steppiä tai uudistusta tai muutosta tai mitään muutakaan on luvassa. Että toi piirijuttu, mitä tuossa nyt on puljattu useamman eri lähteen toimesta tämän viime aikoina, niin se on nyt ehkä ollut semmoinen isoin. Eli nyt aika varmalta vaikuttaisi tosiaan se, että sieltä on ei ole Exynosta tulos lainkaan.
Joo, se oli odotettavissa
ja että kaikissa on toi 8G2 myös täällä meidän markkinoilla, mutta ehkä uusin juttu tai lisäjuttu on nyt se, että et huujen mukaan niin toi piiri on Samsungille erityisesti kustomoitu versio tuosta piiristä. Ilmeisesti ainakin kellotaajuuksiin vaikuttaa. Ei ole nyt varmaa tietoa ihan vielä, että onko siellä jotain sen suurempia muutoksia. Ja sitten semmoista huhua tuossa pyöriteltiin, mikä nyt mun ymmärtääkseni osoittautui sitten loppujen lopuksi perättömäksi, tai saattoi siinä olla perää, mutta ilmeisesti se ei nyt käytännössä ainakaan toteudu. Eli oli semmoista huhua, että Samsung olisi itse valmistanut ne itselleen tulevat Snapdragonit TSMC:n sijasta.
Joo,
ja
no se saattaa olla semmoista,
siinä saattaa olla se nyt ainakin yksi taho, joka siitä huhuili ja kirjoitteli aikaisemmin, mikä nyt tämmöisiin Samsung puhuja Twitterissä on välittänyt ja spekuloinut, niin oli sitten kuitannut tuossa nyt joku päivä sitten, että viime viikonloppuna tai jotain, että se noikin tehtäisi nyt sitten kuitenkin sitten TSMClle. Ilmeisesti siinä on saattanut olla semmoinen skenaario, että Samsung on tutkinut
tai niinku testannut, että saako ne valmistettua tota, sillä niiden omalla prosessilla, jonka kanssa on nyt ollut aika paljon ongelmia verrattuna TSMC-prosessiin, ja ilmeisesti se ei ole sit onnistunut sellaisella tasolla, että ne on halunnut ruveta sitä itse tuottaa, tai jotain tämän tyyppistä, niinku, tämän tyyppistä noiden huujen taustalla saattaa niinku olla, just olla, mutta viimeisimpien tietojen mukaan niin samassa paikkaa valmistettaisiin kuin muutkin Snapdragonit, eli TSMC.
Selvä. Ehtailla. Selvä.
Tuota... Mutta tuota, ainakin nyt sen kannalta hyvä uutinen, että noi on ollut vähän toteutukseltaan ja suorituskyvyltään vähän vaihtelevia, noi Exynos-piirit jo useamman vuoden ajan, ja me ollaan täällä Pohjoismaissa ja Suomessa saatu niistä pääosin nauttia, nauttia halusimme tai emme, niin nyt sieltä on ainakin sitten takuulla saatavissa samaa tai riippuen miten ne kellotaajuus tweakit siinä Samsungin omassa versiossa menee, niin jopa vielä vähän parempaa suorituskykyä kuin muissa kilpailevissa Snapdragon-puhelimissa. Niin.
Joo, kyllä, kyllä. Sitten oli näitä huhuja, nyt oli noin muistimäärät varmaan nyt aika selkeitä settiä, niistä nyt ehkä sen enempää, mutta akkuja olisi perusmalleissa 200 mAh kasvatettaisiin, ja oliko sitten, että ultra-akku pysyisi samassa ja lataustehot olisi samat. Ja...
Joo, siellä ei Samsungin näyttäisi tämänhetkisten tietojen mukaan edelleenkään lähtevän tuonne kiinalaisvalmistajien kelkkaan tuossa latausnopeudessa, että siinähän no, Samsung on ollut vähän, no ei nyt ihan niin maltillinen kuin Apple, mutta lähes tulkoon, niin jo pitkään, ettei ole latausnopeudet ollut lähes sitä tasoa, mitä tuossa monella kilpailijalla ei kyllä edelleenkään näyttäisi olevan tota, tulossa, kun toi 45 wattia tuohon plussaan ja ultraan, mikä se Samsungilla nyt ei ole ollut kovin nopea sekään aikaisemmin ainakaan.
Joo, ja sitten tosiaan toinen ultrassa olisi se 200 megapikselin kamera sitten.
Joo, muilta osin vaikuttaisi. Muilta osin vaikuttaisi olevan noissa kahdessa muusmallisissa kameratkin aika yllätyksettömiä toteutukselta. Että...
No mitä sä nyt näiden vuodettujen speksien pohjalta nyt niin tämän puhelimen kiinnostavuudesta S23 niin verrattuna S22, niin aika maltillisia alkaa olemaan kyllä nämä vuosipäivitykset niin ulkonäködesignin kuin speksien niin kuin suhteen.
Joo, ei siinä kyllä lähtökohtaisesti aika paperilla ja hirveästi innosta lähteä jotain 2.2 päivittelemään uuteen. Että...
Hinnoistahan on vielä huhuttu, että ne vaan nousi sen.
Joo, niin sitä mun piti sanoakin, että niistä on vielä huhuttu, että ne, oliko se nyt 100 vai peräti 2, mitä on huhuttu. Että taisi olla 100, että on huhuttu, että nousisi.
Joo.
Kautta malliston, niin se siihen vielä päälle. Niin tota...
Ei muuta kuin onnea vaan myydä laitteita, niin kuin... isoissa määrin, koska isot odotuksethan näiden myynnille on kuitenkin. Mm. Että, mutta joo, oliko se nyt toinen päivä helmikuuta vai mikä se oli se julkaisupäivä? Tuossa helmikuun alussa oli tämä Unpacked-tilaisuus. Eikö se ole toinen päivä?
Niin, vai ensimmäinen päivä. Ensimmäinen toista mun mielestä.
Joo, eli se on sitten ensi viikon, ei ole vielä ensi viikon, sitä seuraava viikon keskiviikko olisi sitten niin kuin lanseerauspäivä. Joten 1,5 viikkoa ja uudet S23 uunista ulos. Jäädään odottelemaan sinne meidän raporttianalyysiä sitten julkaisusta. Sitten Intelin arkkitehtuuriasiaa. Siellä on Client Computing Groupin johtaja ilmoitellut, että Meteor ja Arrow-leikkien jälkeen olisi sitten tulossa Lunar-leikki. Ja suunnitellaan energiatehokkuus edellä. Eli siellä olisi sitten... performance per wattia olisi kovassa huudossa Lunar-leikkiin ja 18A-prosessilla sitten olisi valmistus Lunar-leikissä. Siinä on myös external valmistusprosessi sitten käytössä joissain piireissä. 26. päivä eli ensi viikolla sitten kerrotaan lisää arkkitehtuurista, joten jäädään ehkä odottelemaan sinne ja saadaan vähän lisätietoja. Sieltähän on nyt Meteor-leikkiä, odotellaan nyt 2024 tällä hetkellä ensisijaisesti työpöydälle nyt ainakin, ja Meteor-leikkiä sitten vielä Arrow-leikki seuraa varmaan vuoden vähintään viiveellä, eli Lunar-leikkiä sitten joskus 2025 eteenpäin ehkä.
Mutta siis mites toi nyt on, Lunar-leik on suunniteltu etenkin mobiililaitteille. Mm. Eli kai se sieltä lainkaan desktopia.
Kai se sieltä skaalataan sitten samalla lailla, mitä nytkin on Alder Lakeit ja Raptor Lakeit ja tulevat piirit. Niin.
En pistäisi lainkaan vastaan tuollaista termiä energiatehokkuus, kun katsonut näitä viimeisimpiä niin. huippumalleja.
Niin, se on nyt tällä hetkellä Raptor Lakein huippumallin 320 wattia on niin se speksattu maksimitehon kulutus, niin 13900 KSS, niin on se tietenkin raju. On se nyt raju luku, ja ei se mikään ihmekään, että siitä niin olisi. Mieluummin yritetään pyrkiä niin alhaisempaan tehonkulutukseen sama tai parempi suorituskyky niin tavoitteena. Mutta joo, lisää saadaan tietoon tuossa noin ensi viikolla, ja nämä on nämä prosessoriarkkitehtuurit. Arkkitehtuurit suunnitellaan kuitenkin hyvissä ajoissa, ja sitten se on oikeastaan kysymysmerkki, miten noi valmistusprosessit kykenee sitten niitä suunnitelmia toteuttamaan. Toi 10 nanometriä hän meni Intelilta aivan päin persettä suoraan. Sanotaanko, että nätisti sanottuna se meni näin, niin kuin se 10 nanometriin siirtyminen ja toteutus. Ja en mä tiedä, kuinka paljon se helpottuu tässä sitten eteenpäin, että koska Intel rupeaa saamaan tuota prosessia sitten taas niin kuin, ihan sillä niin kuin suunnitelmansa mukaisesti, mutta tässä on nyt tosi iso hypyt, mennään koko ajan eteenpäin. Tämän hetken Raptor Lakeit valmistetaan Intel 7-prosessilla, joka on siis se 10 nanometrin prosessi, niin siellä ollaan Intel 4, Intel 20A ja Lunar Lakeja suunnitellaan 18A-prosessille, niin nyt ei ole vieläkään nähty noita Intel 4-prosessoreita markkinoilla, niin kovat on suunnitelmat arkkitehtuureille, ja valmistusprosessin pitäisi sitten kyetä niin kuin menemään ja suoriutumaan siinä rinnalla, että saas nyt nähdä tämän roadmapin suhteen. Tässä on nyt neljän vuoden niin kuin tämmöistä roadmappia esitellään, niin millä aikataululla tämä sitten toteutuu ja kuinka monta kertaa tässä näitä koodinimiä ja suunnitelmia vielä jumpataan uusiksi. Et se on ollut aika hurjaa hommaa tuossa viimeiset 5 vuotta Intelin suunnalla.
Mm.
Mutta joo, siitä lisää ensi viikolla sitten arkkitehtuuripuolella. Nvidian puolella uutisoidaan, että RTX 4080 käyttämä AD102 ja RTX 4070 AD103 saisivat uudet versiot. Siellä on ilmeisesti rautatasolla tai piiritasolla joku bugi, komparaattoripiirikö se oli nyt, tai joku tämmöinen näin, joka on täytynyt toteuttaa sitten piirilevyllä, niin se on korjattu näihin grafiikkapiireihin sillä, että se pystytään ilmeisesti piirilevyn sijaan sitten toteuttamaan tuo piiritasolla, joten tämmöinen niin kuin valmistustekninen asia, mikä ei kuluttajalle näy millään tavoin, että siellä on kahta samaa piiriä eri varianttia vissiin sitten tulevaisuudessa saatavilla, ei se ollut sen ihmeellisempi asia. Ja siinä oli sitten uutiset tältä viikolta. Näin, mennään tuonne lyhyitten puolelle.
Joo. Ja siellä oli sitten perus kymmenkunta näyttäisi olevan suurin piirtein taas.
Joo, selvä. Eli sieltä lähtee tuolta tiistailta lähtee. No siellä oli toi Samsungin 43-tuumainen Odyssey Neo G7, mitä joku huuteli tuossa viime viikolla podcastissa, eli siellä oli miniLED-näyttö, 31,5-tuumainen miniLED-näyttö Samsungilta tulossa. Niillä on aika kattava, alkaa olemaan toi Odyssey-näyttömallistokin kyllä jo. Ei ole siis, hetkinen, uutuutta ei tule sekoittaa viime vuonna nähtyyn, vaan nyt on 43-tuumainen näyttö miniLED-taustavalaistuksella, eli iso kokoinen näyttö. Ei ole vielä paljastanut hintaa myyntituloa aikatauluja länsimaihin, mutta joo, semmoinen 4K-näyttö siellä. Ja tuossa nyt oikein mitään ihmeempää. Nyt 3 tuumaa on aika iso.
Iso mini-ledi 4K.
Niin, kyllä.
About tonnilla tiivistettynä ehkä.
Ei tuo ole hinta Suomessa about tonnia, mutta
No,
tonni plus. No, tonni plus.
Niin, about se nyt ottaa semmoisen parin sadan euron haarukan suuntaan
ainakin, sun toiseen. Ainakin,
jos se nyt Etelä-Koreassa on ton verran, niin mä nyt olettaisin, että siinä on kuitenkin verot siinä hinnassa jonkinmoiset. Niin.
No katsotaan.
Niin, aika näyttää sitten, kun se tänne asti rantautuu.
Kyllä. Oliko sulla siellä jotain poimintoja?
Ei siellä nyt ihan hirveästi mitään isompaa tainnut olla. Osittaisiin vielä valmistajat, tuli jotain sessijämiäkin taisi tulla. Ja tota...
HMD Global julkaissut siellä uutta älypuhelinta.
Joo, oli kyllä semmoinen alppisluokan toteutus, että ei nyt ehkä tarvitse mennä siihen. Joo. Sen syvemmin. Android 12 Go. Edellisen Android-version Go, kevyt Go-versio, eikä tule saamaan ainuttakaan versiopäivitystä elinkaarensa aikana, niin semmoinen alle 100 puhelin se. Siinä on ehkä oleelliset tiedot.
Joo, hyvä. Toi, Apple julkaisi tosiaan toisen sukupolven HomePod älykaiuttimen. Suomessa myyntiin tulee myös 349 €. Kolmas helmikuuta. Ja no onko tuossa nyt oikeastaan mitään semmoista sen ihmeempää? On vähän webbikameraa ja valmis tai all-in-one cooleria ja nestejakopaneelia. Ja
Logitechillä noita webbikameroita tuntuu löytyvän niin paljon ja silti valtaosassa ei ainakaan paperilla oikein mitään mielenkiintoista. Niin. Webbikameran osa-alue on kyllä myös semmoinen, että sinne ei siellä sitten taida keskivertokäyttäjä niin hirveästi vaatia verrattuna johonkin striimaajaan tai tällaiseen, mikä haluaisi ehkä vähän parempaa kuvanlaatua, kun tuntuu, että niissä on noin samat Full HD-sensorit ollut viimeiset 10 vuotta. Kuoret vaan vähän muuttuu ja mallinumero.
Mä sanoisin tuolle jollekin kameravalmistajalle, niin kuin, että tekisi semmoisen niin kuin järkkäritason kameran, josta lähtisi vaan USB-johto tietokoneeseen kiinni, ja that's it. Sille olisi aivan varmaan, niin kuin, ei mitään tuommoisia webbikamera-mini-härpäkkeitä, vaan semmoinen niin kuin laadukas joku järkkäri, mistä vaan niin kuin simppelisti USB-piuha tietokoneeseen, niin sille olisi aivan varmaan joku markkina olemassa.
Niin, tai semmoiseen vlogkausjärkkäriin tai sen tyyppiseen, tai ei tarvitse järkkärikään periaatteessa olla, mutta jokin kamera, missä olisi semmoinen feature, että siitä saisi just suoraan USBilla tuo kuva, niistä ilman, että tarvii mitään HDMI-piuhaa tai muuta tämmöistä käyttää. Sehän nyt onnistuu järkkäreillä.
Joo, jollain tasolla sieltä saadaan. Jollain tasollahan niistä saadaan niistä uusistakin, joo. Mutta semmoinen vaan, että USBilla vaan sieltä näppärästi järkkäritason kuvaa koneelle. Hei, chatissa niin kysytään OLED ja odotellessa. Oliko Samsa teillä tulossa testiin Asuksen PG42UQ OLED-näyttö? Olisi kova mini-LED vastaan OLED monitor mayhem testi teillä, jos nämä tekniikat vastakkain. No nyt on se tilanne, että kyllä on tulossa. Eli toi PG42UQ on juuri tänään saatu testiartikkeli valmiiksi, ja mä sen tässä podcastin jälkeen vielä lukasen läpi, ja todennäköisesti menee vielä tänä illalla toi Asuksen PG42UQ OLED-näytön testi julki. Sen verran voin tässä yhteydessä jo sanoa, että voidaankin itse asiassa ottaa täältä pieni tämmöinen käytännön esimerkki nyt tuohon näyttöpsykoosiin, kun päästiin PG42UQ, eli tämä on tämä. Niin?
Välikommenttina vaan yleisesti tuohon näyttöön, että minä en tiedä, mitä te siellä meinaatte tehdä, mutta voisin arvata, että ei nyt välttämättä ole mitään mini LED vs OLED monitori vertailutestiä tulossa, mutta se voisi olla yleisellä tasolla ihan hyvä aihe, kunhan niitä on nyt saatu muutama tuossa testattua vähän pohjille, niin joku semmoinen yleistason video tavallaan, että mitä eroa niissä tekniikoissa on. Ja sitten siihen kylkeen niin sitten joku tämmöinen, tai voisit käyttää meidän testidataakin, jos jotain asioita on, mitä helpottaa kuvailla silleen, niin voisi olla hyvä idea, heitän tämmöisen vaan ilmoille.
Kyllä. Tässä Asuksen tämä ROG Swift PG42UQ on nyt tällä LG42-tuumaisella paneelilla tietokoneen näytöksi tehty, niin hinta on rapsakat 1 700 €. Se on tullut myyntiin 1 700 € elokuussa, ja hinta on tällä hetkellä 1 700 €. Semmoinen hintakehitys Katsotaan, saadaanko tuosta vielä toi halvin hinta. On se ollut tarjouksessa 1679 euroa, se on tässä puolen vuoden aikana.
20 tarjouksessa.
20 euroa on ollut hinta pois tässä. Niin kun...
Jatkokysymys tähän. Joo. Montako vastaavaa muun valmistajan näyttö on tällä hetkellä saatavilla ja mikä niiden hintatasoa?
No sitten on olemassa LG:ltä tämä niiden televisio, tämä OLED C2 samalla paneelilla.
Niin, mä puhun nyt näytöistä.
No ei, ei niitä ole vielä oikein saatavilla.
No se selittää sitten ton asian. Mutta sen jälkeen kun niitä tulee, niin hyvin todennäköisesti kilpailun myötä myös hintaan tapahtuu.
No se ei selitä sitä, että tämän saa tämän LG 42-tuumaisen television, joka toimii kyllä tietokoneen näyttönäkin pienoisilla eroilla, niin tämän hinta on 899 euroa.
Ja no juu, kun... se on ihan taas oma asiansa, ja se on totta, että se on niin kuin, nykyisellään tosi houkutteleva tohon rahaa
niin,
verrattuna.
Tämä tuli myyntiin, tuli myyntiin 1400 euroa. Silloin tämä oli vielä, niin kuin, tossa, kun tämä oli, niin kuin, tämänkin hinta pysyy niin kuin, 1400 eurossa tuonne syyskuun alkuun asti. Silloin tämä vertailu oli vielä vähän semmoinen, että pari sataa maksoit enemmän, niin sait niin kuin, tietokonekäyttöön suunnitellun näytön, jossa on mattapinta ja sitten on... On displayporttia, jota nyt ei ehkä nykypäivänä ei ole ehkä niin tarpeen, ja jotain pieniä eroja ja tämmöisiä näin. Niin toi pari sataa euroa nyt oli ehkä, no on tossa nyt 300 euroa. Ehkä jollain logiikalla voisi olla niinko perusteltavissa. Mutta tämä hintahan on tippunut aika paljonkin. 899 on tämänhetkinen hinta, niin nyt se ei ole kyllä enää niin kuin millään tasolla perusteltavissa toi Asuksen 42-tuumainen OLED 1699 versus sit haet LG 42 C2-899.
Mikäs tuossa LG:ssä nyt oli huonot puolet verrattuna tuohon näyttöön? Onko jotain ominaisuuksia, mitä puuttuu tai mikä ei sovi niin kuin tuommoiseen työpöytäkäyttöön?
No tuossa LG:ssä niin kuin on ainakin se näytön pinnote on niin kuin kirkkaampi ja tuossa on tuossa Asuksessa on niin kuin mattapintainen.
Mites liitännät?
No liitännöissä nyt sitten Asuksesta löytyy toi DisplayPortti, mutta mä en oikein tiedä mikä sen nyt enää sitten HDMI 2.1.
HDMI, että... siellä on varmaan aika monta rivissä.
Siellä on molemmissa, molemmissa taitaa olla 4 niitä vai 3 ja 4, että tavallaan niin liitännöissä ei ole mitään eroa. Asuksessa pystyy tota näyttöä kallistamaan tilttiä 5 astetta, eli minimaalinen säätövara, mitä tuossa LG-oledissa taas ei ole. LG:ssä on sitten taas telkkariominaisuudet ja äly-TV-ominaisuudet ja tämmöiset siinä.
Sä saat sen Vesamontilla laitettua tuon 4.2 LG:nkin sinne pöydän takareunaan kiinni ja kellumaan. Ei toika niin paljon painaa, että vähänkin semmoinen laadukkaampi näyttöjalka, niin ei pysty sitä kannattelemaan. No, mä sanoisin, että tuossa varmaan tuossa telkkarissa on nyt niinku meidän näyttökäyttäjien kannalta tapahtunut silleen hyvä asia, että toi on kuitenkin nykypäivän niin kuin telkkariksi vähän pienehkön puoleinen, että telkkarikäyttäjäpuolelta sille ei välttämättä ole sen takia mitään niin kuin ihan valtavaa kysyntä niin kuin ryöppyä, ja sit sen takia ehkä se painaa sitä hintaakin alas, mutta se nyt on sitten taas tietokonekäytön kannalta vaan hyvä asia, kun toi on siihen sopivan kokoinen.
Joo, tuossahan tuossa Asus on ylikellottanut tuon paneelin 138 hertsiin, tai pystyy ylikellottamaan 138 hertsiin, niin voin kertoa, että 120 versus 138 hertsiin ei ole kyllä vielä 800 euroa arvoinen parannus sitten hinnassa. Sitten tosiaan tuolla mainittiin, että Asuksella on semmoinen jäähdytyssiili vielä tuolla näytön sisällä. Lämmöt on siis Asuksen markkinointipuheiden mukaan, oliko joku 8% mainittu tai joku tämmöinen. Lämpökameralla mitattu ulkoa päin niin Asuksen omissa kuvissa, puhuttiin ihan 1-2 asteesta, eli tuuletintahan noissa ei kummassakaan ole sisällä, mutta et Asuksella ihan jotain minimaalisia ehkä kirkkausetuja voi olla noissa, mutta ne on kyllä todella todella minimaalisia, että ne ei ole todellakaan se hinnan väärttejä tällä hetkellä. Et silloin ehkä kun toi LG-näyttö oli sen, tai LG-televisio oli se 1400, niin silloin se Asus oli ehkä jossain määrin niin perusteltavissa hinta, mutta nyt kun se on 1700 versus 900 se hintaero, niin nyt se ei ole enää niin missään määrin. Et siinä missä televisio hinta romahtaa puolen vuoden jälkeen, niin näyttöhinta Asuksella niin on pysynyt tismalleen samana.
Sitten siihen päälle tietysti se, että no riippuu tietty käyttötarkoituksesta, mutta jos on vähän joku monitoimihuone kautta työpiste tai kautta tietokonepiste, niin siinä on sitten ne telkkariominaisuudetkin integroituna suoraan ja älyominaisuudet sun muut siinä samaan rahaan sitten LG:ssä.
Joo, sitten siellä sanottiin, että eikös DisplayPort ole uudempaa tekniikkaa kuin HDMI, niin kyllä hetken aikaa oli näin, mutta nythän HDMIstä on tullut tämä uusi 2.1 toi noin, standardi, joka on siis menee edelle tuota DisplayPorttia, tai no, nyt on sitten DisplayPortista taas uusi standardi, 2.1, kun se on, niin se menee sitten taas edelle, mutta käytännössä toi uusin HDMI-standardi on niinku parempi kuin toi edellinen DisplayPortti, että tota, ei siinä niinku siinä vanhassa DisplayPortissa niinku ei ole mitään semmoista hyötyä, nyt eletään vähän semmoista erikoista siirtymäaikaa noiden liittimien kanssa. Se alkuperäinen HDMI oli 60 Hz rajoitettu.
Joo, mitenköhän tuli mieleen vielä noissa telkkareissa noin kalibrointijutut, kun nykypäivänähän nyt vähänkin kalliimmat näytöt on jo tehdas
niin kuin kalibroitu. Asuskin on tehdas kalibroitu.
Niin, että siinä tulee kalibrointidokumentit sun muut mukana, niin mitenköhän telkkarein osalta sitten vastaavat asiat, jos on jonkunnäköisiä ehkä vähän tiukempia vaatimuksia käyttäjällä sen värintoiston sun muun suhteen. Niin.
Sitten sä ostat tuommoisen jonkun Spiderin kalibrointityökalun 150 vai mitä mahtaa maksaa Saksa Amazonissa ja sitten sä kalibroit sen sun näyttös.
Totta, totta.
Et siinä on sitten se 700-800 € hintaero sulaa sitten kanssa. Mutta joo, toi semmoista pientä oikopolkua tai harha-askelta näyttöasiaan, eli on tulossa OLED ja on tulossa lisää testiä nyt sitten tänä vuonna kyllä ihan reilustikki, että tota, näin. Mutta toi lyhyet oli varmaan käsitelty siinä, sitten tota, artikkelien puolella ei ollut mitään uutta tällä viikolla raportoitavaa, YouTuben puolella oli sitten tota, testissä, siellä oli Dieseliltä, Oskarilta oli toi Sony Xperia 5 nelosesta, Mark nelosesta toi yhteenvetovideo meidän jo kirjoittamaan ja käsitellyn artikkelin pohjalta samoin kuin Pixel 7 Prosta, eli jos ei testin lukeminen kiinnosta, niin sen voi katsoa myös videoformaatissa. Ja sitten tota, meillä oli testissä Akkolta kolme kappaletta tota, heidän uusia tota, toi, noin, Suomi-markkinoille suunnattuja, eli iso Nordic layoutilla varustettuja näppäimistöjä, joka on aina hyvä homma, ovat ehkä vähän tuommoisesta perus gaming-näppäimistöistä poikkeavia tämmöisiä markettinäppäimistöjä ihan suht koht ok hintapointtiin, siihen sataisen molemmin puolin, ja PBT-näppäin hattua, ja toi 68-prosenttinen malli meillä oli aikaisemmin testissä, joka oli varsin onnistunut viritelmä ja saikin kehut. Ja nyt ne on tuonut siitä 75-prosenttisen version sitten myyntiin, jossa havaittiin pieniä ongelmia testin ansiosta. Ja sitten oli pari tuommoista vähän niin kuin geneerisempää mallia. Tuossa oli toi Steam Engine, mikä on tämmöinen ruskea-harmaa beige tota näppäimistö, ja sitten oli tota, tommonen täysvalkoinen näppäimistö. Mitäs Kokkosella oli ajatuksia Akkon näppäimistöistä?
No, mä nyt olin tietty kuullut etukäteen vähän asioita, niin kiinnosti vaan ihan nähdä mitä sieltä niinku videolla konkreettisesti sitten löytyi, mutta toi en tiedä, minkälaista kommunikaatiota sä nyt tuon videon tekemisen jälkeen ehtinyt tekemään, mikä siellä sitten se lopullinen syy tai perustelu on, mutta näin niin kuin yleisesti, niin onhan se kuluttajan kannalta vähän harmillista, että jos on joku tuote, mikä on todettu hyväksi ja sille tuodaan ihan selkeästi niin kuin suora sisarmalli ja sitten se ei olekaan ominaisuuksiltaan vastaava kuin se. Juu. Se edellinen, niin tota, vähän semmoinen, että ei oikein yksinään kuluttaja pysty sitä ennakkoon mitenkään toteamaan, jos ei sitä just joku toinen taho sitten testaa, niin kuin tässä tapauksessa sattui käymään, niin
Akkola
pettymyksiä
kävi,
luvassa olisit potentiaalista.
Akkola kävi paska tuuri siinä määrin, että oikeasti joku testasi tämän näppäimistön nyt täällä pikkusessa Suomessa. Että tota. Ja toi.
Mut muuten, noin nyt tuntuu ehkä, en ole nyt itse Olen nyt siellä Porissa osaamalleista nopeasti näpytellyt ja fiilistellyt, mutta en ole niin varsinaisesti käyttänyt kyseisen firman ainuttakaan näppistä, mutta vähän samantyyppinen meininki nyt tuntuu olevan Akkollakin, kun on just muutama muitakin noita tuommoisia samantyyllisiä valmistajia alun perin muun muassa Daki ja sitten just joku Keychron sun muu, mikä tekee ehkä tuommoisia aika suht pelkistettyjä, mutta sitten kuitenkin niin jotain tuommoisia materiaalia, väriä, kustomointiominaisuuksia ja kytkijuttuja sitten ehkä keskityttyjä, sitten keskimääräistä jykevämpi ehkä sitten laatuvaikutelma.
Joo, mä en ole ihan varma tuosta nyt, kommunikoin niin Akkon kanssa tuossa testin aikana tuosta, että noista omista havainnoista, että tosiaan niin stabilizerit oli eri lailla rasvattu, mä luulin aluksi, ettei ne ole lainkaan rasvattu, mutta kyllähän sieltä löytyi vähän rasvaa eri lailla rasvattuna, ja tosiaan se pehmuste puuttui sieltä kokonaan, ja he niin vahvisti kyllä nämä löydökset sitten, mutta eivät kommunikoineet sitten kyllä niin mitään syytä, että siinä on vähän hankalaa, kun se on kiinalainen sit se lähtökohtaisesti se yritys, ja niillä on Saksassa ihan enemmänkin vaan jotain PR-hommaa, niin ei siinä oikein saa semmoista niin syvällisempää keskustelua aikaiseksi sitten niin jostain suunnittelupäätöksistä tai jostain tämmöisistä, niin että vähän se kommunikointi just kulkee sillä lailla, että mä kysyn jotain mun kontaktilta, niin hän kysyy jostain Kiinasta sitten jostain R&D-osastolta, että mikä juttu tai miten niin näin on, että ei siinä oikein pääse, varmaan puhelinpuolella ja sunkin kontakteissa joissain vähän samaa, että jotain ihan selkeitä juttuja, joihin haluaisit itse vastauksen, mutta ei vaan saa niin noilta valmistajilta semmoista niin läpi, ja eikä niitä välttämättä niin kiinnostakaan isossa kuvassa sitten semmoiset
niin,
asiat.
Kyllä on munkin jutuissa on lukuisia kertoja, niin on ollut sellaisia tilanteita, että on joku asia, mikä on askarruttanut tai on huomannut ja siitä on laittanut kysymyksen ihan sillä silmällä, että mä haluan siitä kertoa siitä lukijoille ja katsojille niin kuin tarkemmin tai selvennyksen, mutta sitten vaan niin kuin lopputulos yksinkertaisesti se, että se saatu vastaus saattaa olla niin totaalisen ympäripyöreitä markkinointi- tai shittiä kautta kiertelevää, kaartelevaa, että siitä ei ole, jää niin kuin jäljelle mitään kerrottavaa sit siihen. Kuitenkaan siihen lopputulokseen. Että
se olisi valmistajan mielestä niin paljon mukavampaa, kun mekin vaan niin kuin jotain heidän markkinointi bullet pointteja vaan niin kuin toistettaisiin ilman mitään kyseenalaistamista tai testaamista, ja kaikki olisi tyytyväisiä. No, sen takiahan meiltä löytyy tämmöinen influencer-skene sitten, mutta me nyt ikävä kyllä niin kuin testataan näitä tuotteita, mitä sitten niin kuin kerrotaan hyvät ja huonot puolet näistä, että toi. Kyllä tässä nyt varsinkin oli hyvä esimerkki siitä, että niin sanotusti kaverille syötettiin niin kiekko lapaan tuon aiemmin testatun 68-prosenttisen 3068 kanssa. Ei olisi tarvinnut tehdä tuosta 75-prosenttisesta kuin identtisesti, vaan samalla niin reseptillä.
Mut sitten siellä sudittiin tolppaa
niin,
se kiekko.
Sitten siellä jätetään pehmusteet tuolta pohjasta pois ja siellä stapit on rasvattu jotenkin aivan päin helvettiä, että ne rämisee. Niin minkäs siinä sitten voit niin todeta muuta kuin, että no ei nyt mennyt tosiaan niin kuin Strömsössä tämä homma. Ja tosiaan sitten toi retrohenkinen, Steam-henkinen, niin no sehän nyt oli täysin vaimentamaton. Tuo oli varmaan kova äänisin näppäimistä, mitä mä oon ikinä käsitellyt. Hinta nyt on 88 euroa, TKL koko, hotswappi, PBT-näppäinhatut. Aika paljon semmoista niin kuin perushyvää herkkua siinä nyt kyllä on kuluttajalle
niin,
kanssa.
Että ehkä jos olisi semmoinen harrastuneempi henkinen, heitän nyt vaan tämmöisen idean ilmoille, niin siinä on sinänsä, tai olisiko siinä niin kuin sinänsä perusjutut ihan kunnossa, että jos sinne just haluaa viritellä sit jotain pehmusten vaimennusmateriaaleja, lupettaa kytkimiä ja stabeja ja
no,
tälleen.
Kytkimet taitaa olla tehtaalla aika suuri osa noista, ainakin on jellyt oli tehdas lubetettuja, mutta siis just niin kuin tämmöistä näin, että harrastelijalle voi olla esimerkiksi aika kovakin runko toi, varsinkin jos tykkää tosta retroväriteemasta, niin vähän teippimodia ja pehmustetta ja stabien rasvausta ja kytkimiä vaihtoa, hotswappi. Eli siinä on aika kovaa niin kuin alusta kyllä tuohon 88 euro hintaan esimerkiksi.
Mutta se on sitten just aika bare bones tavallaan, että siinä ei ole niin kuin just mitään sellaista herkkua, sit, niin kuin mikä tekee siitä sit sen eroon sen viilatun lopputuloksen ja peruslopputuloksen.
Eikä me nyt oikein voida ehkä sitten kuitenkin, mekin nyt näitä testaillaan sitten vähän niin kuin sillä lailla marketti toi noin, niin valmiudessa, niin, niin tota, kyllä ne pitäisi sitten kaupan hyllyltä olla semmoisia tuotteita ehkä isolle yleisölle, mitä ne sitten oikeasti on. Ja tosiaan
niin, toi, kyllä ne sitten ne rasvailijat ja modailijat ja näin, niin ne sitten osaa suurin osa katsoa se sitten rivien välistä, jos ne näkee jostain jotain juttua, että tuossa voisi olla potentiaalia tai näin.
Joo, ja sitten tosiaan tuossa oli toi 5108B, oli langaton, täyskokoinen näppäimistö ja täysvalkoinen vakiona, niin noita nyt ihan liikaa on noita tuommoisia täysvalkoisia näppäimistöjä. Tuosta on TKL ja sitten oli itse asiassa tuosta 306-68% oli vielä toi sama väriteema saatavilla. Eli en ainakaan itse tiedä ihan hirveän montaa tuommoista täysvalkoista toi noin näppäimistöä, joten se varmaan tota toi noin miellyttäneen joitain. Mutta joo, tämmöisiä nyt vähän massasta poikkeavia näppäimistöjä, kun täytyy sanoa, että tuommoisia ihan peruspelibrändien näppäimistöjä tässä meikäläinenkään ei ihan hirveästi enää ehkä ole edes kiinnostunut testaamaan, koska niin kuin, kyllä niissä jotain täytyy olla erilaista tai uutta niissä näppäimistöissäkin esimerkiksi, mitä nyt käsitellään. Että ei voi vaan olla semmoista niin kuin bulkkitavaraa testataan vaan niin kuin testaamisen takia. Että no, tässä oli Cherryn kytkimet ja tässä oli nyt PBT-näppäihatut ja tämä oli nyt TKL-kokoinen, niin ei siinä oikein ole enää niin kuin ehkä testaamisenkaan kannalta, niin joka, niitä on 10+10 valmistajalta, +10 samanlaista mallia markkinoilla, niin ei ole ehkä resursseja järkevää käyttöä. Mutta semmoinen näppäimistöpläjäys YouTuben puolella katsottavissa. Ja siinäpä ne varmaan sitten ne aiheet ehkä tälle viikolle sitten olikin. Mitäs Lempäällä meinaa ensi viikolla puuhailla?
Jos sitä tervehtyisi pikkuhiljaa. Tarvitsisi päästä, nyt olisi niin kuin himo jo päästä tekemään videoita, mutta en nyt oikein ole viittinyt nenää ja räkää valuen nenää tukossa ja ääni katkeillen tässä tällä viikolla niin vielä nauhoittelee. Joo. Mutta jos ensi viikolla olisi ääni semmoisessa kunnossa, että vois pääsi sellaisten pariin.
No niin, kovat on tavoitteet ja rimaa korkealla siellä. Siellä tekemisen suhteen. Joo, täällä tosiaan
nyt täällä on tällä viikolla lähinnä tapahtunut sulle, mä kehuskelin, mutta joskus on chatissa ainakin se katsojatkin kiinnittänyt huomioon mun jättimäisen pahvilaatikkovuoreen, niin sitä ei ole enää tuolla, ja täällä on muutamassa muussakin kohdassa vähän tuommoista vuoden parin aikana kerääntynyttä romua vähän siivoiltu, että nyt kun ei oikein mitään muuta hyödyllistä tälleen flunssassa pystynyt tekemään välillä, niin
joo.
Tämmöistä kaikkea, mitä en normaalin työn tiimellyksessä. Taitaa olla Porissakin tuttu konsepti, että silloin kun on tärkeämpiä asioita, niin toi siisteys ja siivoaminen ei ole välttämättä ihan prioriteettilistan korkeammassa päässä, niin mullekin tietyissä asioissa vähän sama asia päässyt kumuloitumaan täällä Lempäälänkin toimistolla, niin niitä vähän kirinyt kiinni.
Kyllä, joo, hyvä. Hienoa työtä siellä. Täällä jatketaan Porissa tuuhiointia eri osa-alueilla. Katsotaan, mitä ensi viikolla keksitään. En nyt taida edes jaksaa alkaa erittelemään mitenkään sen enempää, mutta tosiaan se asuksen olet peli näyttänyt ainakin tuossa heti kättelyssä tulossa podcastin.
Joo, mullakin on tuossa yksi artikkeli itse asiassa ihan melkein kans valmiina, mutta jos sä laitat sen OLEDin tänään, niin se tulee sitten varmaan maailmataan tai tiistaina.
Ja muistutetaan nyt vielä sitten tosiaan Jimsissä ensi viikolla, ensi torstaina, noi meidän deskmatit nyt sitten myynnissä. Eli sieltä tulee nyt sitten mustavalkoinen, mustavihreä ja harmaamusta myyntiin. Ensi viikon torstaina, 26. päivä, kello 12 alkaa myynti.
Joten täytyy meidänkin mennä sitten jonottelemaan, että me saadaan firmalle kaikkiin sekalaisiin mainostarkoituksiin muutama matto, heti 12.
Joo. Mehän ollaan menossa, mehän ollaan Jimsillä silloin siellä.
Saadaanko me viedä välistä sieltä?
En tiedä kuule
mitään. Vai täytyykö kännykällä tehdä
sä tilaus? Sä painelet F5 nyt valmiina siellä, niin pääset säkin nautiskelemaan sitten semmoisesta.
Siellä on taas Jimsillä työntekijöillä hirveä homma ensi viikon, mikä keskiviikkona, torstain, kun siellä piilotetaan kaikki nallekarkit.
Jaha, mikäs
ennen seuraavaa aamua, ettei Porin monsteri tuu
tyhjentämään
hyllyjä. Ei kai siellä nyt semmoinen maine ole, että jos meikäläinen saapuu fasiliteetteihin, niin täytyy nallekarkit pistää piiloon.
Tuossa taisi striimin alussa joku kommentoida chatissa, että siellä oli just Flamekki jossain Jimsin striimissä maininnut, että sä olit syönyt niiltä varastot tyhjäksi. Että tähän asiaan nyt ei ehkä tarvitse sen enempää ottaa sitten kantaa.
No nyt täytyy sanoa, että nyt saattaa olla vähän jotain Turun lisää tässä toi noin skenaariossa, mutta meillähän oli tässä ruokahaaste tulossa. Paljastetaanko me jo, mikä se on?
Niin, oliko se nyt se sitten se 85 000 tilaajan haaste?
Kyllä.
No tämä ehkä kyllä liittyy nyt tähän samaan asiaan, että voi sitä vähän tiisata.
Oliko se mitäs mä katson täältä YouTube ja Jesse Pynnönen ja Nalle Karkit. Mitäs se toi noin, niin Nalle Karkki, 2 kiloa se söi sitä. Jesse Eats ja videot ja Popular. Tässä se oli, eli Pynnönen söi 2 kiloa Nalle Karkkeja.
Toi. Suosittelemaan nyt valmistautumaan treenaamalla silleen, että pureskelet muutaman työpäivän putkeen jotain kumipalloja tai kumiinpaloja silleen, että leukalihakset vähän vahvistuu.
No siis Pynnösellä meni 52 minuuttia tähän 2 kiloa nallekarkkeja syömiseen.
Täytyy kyllä sanoa, että en olisi, tai olin yllättynyt tuosta ajasta, kuinka järjettömän pitkä se oli miehiltä. Se on ilmeisesti vaan toi tekstuuri, mitä se tuossa lopussa mun mielestä sanoo, että sit kun niitä syö isomman määrän, niin ne on niin kumisia sit kuitenkin. Että
sulla ei nyt varmaan ole niitä nallekarkkeja siellä toimistolla.
Kuin niin?
Ei, mutta siis, että mehän ollaan nyt ostettu nyt 2 kiloa noita nallekarkkeja.
Joo, mä ostin laatikon, ne on, no niin. Se on mun se laatikko tuo jossain.
Toi, me otetaan nyt semmoinen kilo.
Onko kotona tai?
Otetaanko me nyt semmoinen, kyllä sä osallistut kanssa tähän.
Joo, siis mä ajattelin, että molemmat vetää kiloa ja katsoo, että kumpi selviää kautta kumpi selviää nopeammin, vai miten sä oit tämän ajatella? Mä tämän ajattelin.
Ai helvetti, okei. Okay. Eli molemmat syö kiloon nalle.
Molemmat syö kiloon ja katsotaan, että A, kumpi on nopeampi. Tai B, selviytyy kumpikaan. Ja D, että pysyykö kumpikaan edes elossa.
No niin, okei, selvä. Mutta joo, eli haastetaan Pynnösen 2 kilon nallekarkkisyönti. Sillä meni 52 minuuttia siihen. Fakta on kuitenkin se, että kaveri on vähän edistyksellisempi syömäri, joten jos me koetaan kahdestaan syödä 2 kiloa nallekarkkeja, niin
mä luulen, että sekin voi olla aika tuon perusteella yllättävästi. Kyllä mä oon aika kova poika imuroimaan irtokarkkeja sun muuta, mutta toi, jos Jessellä menee 2 kilos tommonen aika, niin mä sanoin, että ei se meillekään nyt ihan niin kuin walk in the park.
Ei se kyllä ole. Mutta joo, Toni, eli tämmönen tulossa nyt sitten katsotaan koska ja mikä on lopputulos ja loppuuko IoT:n tekeminen siihen haasteeseen.
Satakunnan keskussairaalassa molemmat siellä vierekkäisissä sängyissä, siellä jossain huuhtelussa tyhjennetty molemmilta eri värisiä limapalleroita tai vatsalaukusta.
Joo, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin on varmaan hyvä lopettaa nyt tämä podcastin sekoilu ja palataan asiaan taas sitten ensi viikolla.
Kyllä, näin.
Kiitoksia Kokkoselle ja kiitos katsojille ja hyvää viikonloppua. Moro.
Moro.